Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст і Ганна Соус. Тэма выпуску – новае змаганне за курапаты. Я нагадаю, 1 чэрвеня на сайце RelaxBuy з'явілася рэклама рэстарацыі «Паедзім-паедзім», якая мела распачаць працу за 50 метраў ад курапацкага мемарыялу. А напрыканцы траўня ўжо распачалася рашучая кампанія барацьбы з гэтым новым замахам на курапаты. З 31 чэрвеня каля мемарыялу і рэстарацыі адбываюцца акцыі пратэсту, у інтэрнэце ідзе збор подпісаў пад петыцыяй з патрабаваннем скасаваць дазвол на існаванне рэстарацыі і адчыніць у будынку музей ахвяраў сталінскага тэрору. Рэстарацыя не адкрылася ані 1 чэрвеня, ані ў наступныя дні. Абаронцы курапатаў абвясцілі штодзённую вахту. Ганна, вы ў свой час напісалі кнігу «Дарога праз курапаты» пра першую абарону урочышча. Нагадайце, колькі было замахаў і калі?
У маленькое удакладненне, эта кніга складывалася з рэпартажоў корэспандэнтаў «Свабоды», там працэнтаў 95, максім, это было маіх рэпартажоў, але это як бы, ну, не кніга была, быў вялікі рэпартаж, які працягваўся 8 месяцаў, менавіта столькі доўжылася абарона курапатаў ад пашырэння Менскай кальцавой дарогі, гэта было з 2001 па 2002 год. Это быў першы вялікі наступ на курапаты, і тады 8 месяцаў была кругласутачная вахта ў курапатах. Праз некалькі гадоў быў новы наступ побач з курапатамі.
Я хачу нагадаць, так, тады размова ішла пра будоўлю кальцавой праз курапаты.
Не пра будоўлю, а ішла размова, ўжо была пабудаваная кальцавая дарога праз курапаты, яна ўжо як бы вот пры згадваюць сведкі, што калі будавалася Менская кальцавая дарога, яшчэ такая вузенькая, то тады пры будоўлі вывозілі косткі, тады ўжо былі курапаты раздзеленыя на дзве часткі. Гэта была пашырэнь, гэта было пашырэнь Менскай кальцавой дарогі з двухпалоснай, і яна ў такую вялікую паўнавартасную з адкосамі дарогу перараблялася, і гэтае будаўніцтва патрабавала шмат тэхнікі, якая ўжо пачынала ездзіць па курапатах, і спачатку планавалася, актывісты патрабавалі, каб дарогу павялі не праз курапаты, а іншым спосабам, а ён быў такі, але гэтага не атрымалася зрабіць, і таму проста актывісты 8 месяцаў жылі ў курапатах і кантралявалі, каб тэхніка не заїжджала на месцы пахаванняў, каб да магілаў, да крыжоў ставіліся будаўнікі з павагай, ну, што і ўдалося дасягнуць. Цяпер другі наступ, ён быў праз некалькі гадоў, а на полі паміж курапатамі і экспабэлам спрабавалі пабудаваць пасёлак Сонечны, жылы комплекс. Тады таксама ўзніклі пратэсты, і Радыё Свабода вельмі падрабязна ў той час, это 2003-2004 год быў, асвятляла гэтую кампанію. А ўжо былі завезеныя бетонныя пліты для пабудовы гэтага пасёлку, але нейкім загадкавым чынам будаўніцтва было спыненае, тады ішлі размовы, што от нібыта Лукашэнка на гелікоптары праехаў па полі, паглядзеў, што за пліты ляжаць, чаму ляжаць. Ну, такая народная версія, але будаўніцтва згарнулі. Той жылы комплекс, дарэчы, пабудавалі, але не побач з курапатамі, а на другі бок дарогі метрах у 300-400. Так што ён у любым разе пабудаваны, але гэта паказвае на тое, што можна было у свой час, можна было дамагчыся таго, каб не ў вельмі блізкай, невялікай блізкасці з курапатаў будаваць штосьці. А перад апошні наступ год таму вельмі вядомы слухачам свабоды, это калі збаўляльны цэнтр планавалі пабудаваць у ахоўнай зоне курапатаў побач з мікрараёнам.
Да, той самы зелёны Бульбашхол.
Так, не, это не той самы Бульбашхол, это той комплекс, супрацьбудовы якога змагаліся Зміцер Дашкевіч і каманда абаронцаў. Гэта было год таму, і гэта як бы іхняя акцыя была паспяховая на самым першым этапе, калі яшчэ толькі не пачалося будаўніцтва, а толькі завозілі будаўнічую тэхніку, матэрыялы, вот это все было згорнутае. А Бульбашхол быў пабудаваны, так, я безумоўна мусіла яго згадаць, быў пабудаваны значна раней, гадоў 5-6 таму, і тады таксама пачыналася, гэта не была абарона курапатаў у тым выглядзе, як я рабіў Зміцер Дашкевіч, кругласутачнае дзяжурства, не тая абарона курапатаў, як 2001-2002 год, калі людзі 8 месяцаў жылі ва ўрочышчы, але 5-6 гадоў таму, калі будавалі Бульбашхол, пра гэта даведаліся, і была ініцыятыва, якую кіруе Ганна Шапуцька ў абарону курапатаў, была іншая ініцыятыва эксперту абароны курапатаў, у складзе якой Вінцук Вячорка, Вацлаў Арышка, Марат Гаравы і іншыя актывісты. І вось тады гэтыя актывісты вялі вельмі шмат як би так сказати, паперовій праці і перамовній праці. Вони максимально притягували увагу до будівництва цього бульбашхолу. Тоді ж було стало зрозуміло, что гэта бульбашхол пабудаваны ў ахоўнай зоне, і улады выглядае, што пад гэты бульбашхол тады ж зменшылі ахоўныя зоны курапатаў, бо першапачатковыя яны былі 300 метраў, а яны сталі 50. І фармальна, калі зменшыліся ахоўныя зоны, бульбашхол быў пабудаваны легальна. На той момант будаўніцтва было закансерваванае, і будынак прастаяў доўгі час, і цяпер... Ти изменился. То детали насамрэч невядомыя.
Так. Вот якраз у меня ёсць такое пытанне, мне не зусім зразумелае. Што сёлетнія пратэсты пачаліся за некалькі дзён да адкрыцця рэстарана «Паедзім-паедзім». Ну, будоўля доўжылася не адзін дзень. Будоўля доўжыцца доўга, некалькі месяцаў ці нават гадоў. Яна ўсім была бачна.
Не, Юра, гэты рэстаран 5-6 гадоў ужо ў такім выглядзе, як ён цяпер ёсць, ён ужо стаяў, і ён тады не адкрыўся. Так, ён прастаяў усе гэтыя гады, магчыма, нейкія працы ўнутры не вельмі бачныя і вяліся.
Так,
але глабальна гэта было пабудавана
вот
даўно.
Але вот зараз вядзецца размова, многія пра гэта гавораць, што гэта будоўля, будыніна, да, она знаходзіцца ў ахоўнай зоне. То есть, многія гавораць, што ім не павінны былі даваць права там ўвогуле што-небудзь будаваць. Это сапраўды так?
Не, на дадзены момант ахоўная зона Курапатаў абмежаваная 50 метрамі, і бульбашхол знаходзіцца за ахоўнай зонай.
У сэнсе, «Паедзім-паедзім», давайте.
«Паедзім-паедзім», ці «Бульбашхол», по-розному можна гэта будынак расстарацца.
Это одна и та же, так сказать,
установа. Першапачатковая назва гэтай установы «Бульбашхол», тады было шмат пратэстаў супраць яе, і гэтую рэстарацыю змянила назву просто. Насамрэч, пытання з ахоўнымі зонамі не ясная, паколькі вялася размова апошні год уже пра тое, што ахоўныя зоны маюць быць пашыраны да 300 папярэдніх метраў, як было і раней. Пра што ў інтерв'ю «Свабодзе», як пра амаль вырашаную справу, казаў вот такі вядомы чалавек, як Павел Кубовіч, былы рэдактар газеты «Савецкая Беларусь». Ён казаў пра тое, што ягонымі намаганнямі, бо ён шмат сілаў укладаў тое, каб мемарыялізацыя ў Курапатах была завершаная, што ягонымі намаганнямі, ягоным аўтарытэтам ён спрабуе гэтыя ахоўныя зоны вярнуць у ранейшыя межы 300 метраў.
А скажыце,
выглядае, што гэта ў яго не атрымалася.
А чаму вот пратэстаў, я ўсё-ткі ўдакладняю сваё пытанне, чаму пратэстаў не выклікала сама будоўля? У 50, ну, крышачку за 50 метров. Чаму пратэсты выклікала толькі адкрыццё ўжо, як бы, ну, спроба адкрыць рэстаран?
Так я яшчэ раз патлумачу, што будоўля вялася 5-6 гадоў таму, і тады пратэсты яна выклікала. Цяпер гэты будынак быў гатовы, і фактычна я не адзін раз побач з ім прыязджала, это цалкам гатовы будынак, ўжо які стаяў 5-6 гадоў і чакаў гаспадара, ці чакаў магчымасці адкрыцця. А зауважыць, што там внутры адбываецца ў саміх гэтых дамках, іх не будавалі апошнія 2 месяцы, яны пабудаваныя даўно.
Вот вы ўжо пачалі казаць пра Павла Якубовіча, пра пэўны праект, які ён падтрымліваў, якім удзельнічаў. Ну, летась, пасля таго, як Курапаты былі абаронены, здавалася, што наконт іх дасягнута пэўнае паразуменне з уладамі. З боку уладаў казаліся розныя рэчы, што да, это трагедыя народа, што да, трэба ушанаваць памяць. Нават вялася супольная праца з удзелам таго ж Павла Якубовіча, якого вы назвалі, па стварэнні ўжо афіцыйнага дзяржаўнага мемарыялу. І вот, значыць, летась размова ішла пра мемарыял.
Ну і нават быў абвешчаны конкурс,
да,
і сабралі
так
людзі сродкі вялікія на гэта.
Чаму і калі справа пайшла, ну, фактычна, ва адваротны бок, да, ад ушанавання, да, фактычна, блюзнерства. Фактычна, справа ізноў дайшла да канфлікта. Чаму?
Ну, я так разумею, што тут проста ёсць нейкі бізнес-інтарэсы, дагэтуль не высветлена, хто уладальнік, ёсць уладальнік як бы самога комплексу, але ён здаецца пад рэстаран іншай фірмі, і дагэтуль невядома, хто гэта. Гэта нейкі бізнес-інтарэсы, які пэўныя бізнесмены спрабуюць прасоўваць. У дадзеным выпадку я не бачу вялікага удзелу ўлада ў гэтым, ну, просто магчыма, просто гэтыя бізнес-інтарэсы былі вельмі моцна кімсьці падтрыманыя, таму што як дзяржава мала што рабіла ў дачыненні да Курапатаў, рабіў хутчэй за ўсё Павел Якубовіч, это была яго ініцыятыва, таму што гэтая тэма для яго вельмі важная. Скончылася рэдактарства Павла Якубовіча ў газеце «Савецкая Беларусь», і бачна, што ўжо, ну, многія рэчы працягваюць заставацца тымі самымі, як яны і былі. А ў дадзеным выпадку, калі размова ішла пра пазіцыю ўладаў, магчыма, гэта была пазіцыя Павла Якубовіча, які на той час манапулізаваў вось гэтую тэму ў тых колах, дзе ён меў уплыў. Цяпер ён гэтага уплыву не мае. Я разумею, што гэта такая кантраверсійны погляд, такі мой асабісты погляд, але мне падаецца такім, таму што стаўленне ўлады па вялікім рахунку не мянялася да Курапатаў. Там проста нічога не робіцца, і калі нейкі бізнес-інтарэсы судакранаюцца з Курапатамі, тады ўзнікае канфлікт. Вот тады была патрэбная для Беларусі пашырэнне Менскай кальцавой дарогі, патрэбная вельмі рэж для Менску, і былі Курапаты, і вось узнікла тады эта акцыя. Цяпер не былі нейкі бізнес-інтарэсы ў выпадку, калі будаваўся пасёлак Сонечны, і зноў узнікла сутыкненне, ну, пасёлак Сонечны крыху перанеслі, ён цяпер далей ад Курапатаў, не ў непасрэднай блізкасці. Былі інтарэсы год таму, калі будавалі бізнес-цэнтр, ну, хапіла розуму ў бізнэсоўцаў, адчуўшы, з чым ён сутыкаецца, адмовіцца ад гэтага ў дадзеным выпадку. Адмовіцца вельмі складана, бо укладзены вялікія грошы, вельмі вялікія грошы. І умовы, якія выставляюць абаронцы, перадаць гэта пад музей. А мне вельмі цяжка ўявіць, што чалавек, які палічыў магчымым пабудаваць гэтае месца побач з Курапатамі, які палічыў магчымым арэндаваць гэтае месца для рэстарацыі, што калі ён гэта ўсё ведаў і ўсведамляў, што гэты чалавек калі-небудзь пагодзіцца на стварэнне музею палітычных рэпрэсій у гэтым рэстаране, ну, мне ў гэта не верыцца. Але патрабаванне такое выказанае, магчыма гэта, і зноў жа, вот, ну, я як чалавек, які доўгія годы займаўся курапацкай тэмай і цікавіцца, магчыма, абаронцы маглі б гэтую прапанову аформіць нейкім іншым чынам, не проста мы перадаем ва ўласнасць абаронцаў Курапатаў, вы рабіце музей, а ну любы музей – это таксама грошы. Это таксама, як бы, ну, магла быць нейкая прыватная ініцыятыва, якая там вот ад нейкіх сувеніраў, ад нейкіх там буклетаў, кніга, от продажу, і ад таго же, ад той же кавярні, ў этой рэстарацыі.
Ганна, мог бы мець грошы. Я якраз хацеў спытаць, а ёсць як бы какой-то водгук, реакція, ці вядома, што гаворяць, напрыклад, гарадскія ўлады на гэты конт. І што гаворыць, ну, ўсё ж такі ўласнікі этой рэстарацыі, ці спрабавалі как-то з імі як бы ўвайсці ў камунікацыю?
Адбываюцца перамовы, пра якія мы 100% пра іх вынік мы не ведаем, мы можам толькі чуць адгалоскі. Вось сёння ў стрыме з Курапатаў актывісты казалі, што так вот была дамоўленасць, што на перамовах там у Цімен аблвыканкамі, Цімен аблвыканкамі гаварылася пра тое, што ну да 3-га числа нельга адкрываць, паколькі гэта дзень 30-годзе, як быў надрукаваны артыкул Пазняка Шмагалёва пра Курапаты. Вядуцца пэўныя перамовы, мы тое, што на паверхні, гэта насамрэч вельмі мала інфармацыі. Я ўжо казала пра тое, што мы нават не ведаем таго імя той фірмы, імя той асобы, якая арэндавала і адкрывае гэты рэстаран. Мы ведаем толькі імя ўласніка, які камусьці аддаў вось гэтае месца. Корэспандэнты свабоды зараз працуюць над тым, каб гэтую інфармацыю здабыць і мець больш пэўныя адказы, паколькі і актывісты многіх ініцыятываў таксама іх пакуль пэўных не маюць.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст і Ганна Соус.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык, працягваем праграму. У бібліятэцы Свабоды 21 стагоддзя выйшла чарговая кніга «Нечаканы скарына» Сергея Абламейкі. Кніга складаецца з культуралагічнага эсэ ў 25 частках і аўтарскіх інтэрв'ю з беларускімі і замежнымі навукоўцамі пра новыя знаходкі ў скарыназнаўстве. Кнігу можна замовіць праз наш сайт на адрасе свабода.org. А зараз фрагменты кнігі. Чытае Сергей Абламейка.
А зараз пагаворым пра тое, ці быў Скарына гуманістам. Эпоха Ренесансу пачалася ў Італіі каля 1300 году. Ренесансная культура паводле свайго характару і зместу была хрысціянскай, але не толькі.